Hezké sobotní dopoledne. Hostem dnešního pořadu bude biskup Václav Malý a řeč bude o Bělorusku. Uslyšíte také náměstka ministra zahraničí Tomáše Pojara. Dozvíte se, proč se ve Spojených státech znovu diskutuje o potratech a ve Francii o svěcení žen. A také, jak Židé oslavují svůj nejveselější svátek, Purim. Hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová. Bělorusku už dlouho nesvítí zrovna šťastná hvězda. 3 miliony jeho obyvatel nepřežili druhou světovou válku a osudy milionů dalších krutě poznamenala komunistická hrůzovláda. Už bezmála 20 let je navíc pětina jeho území prakticky neobyvatelná, a to kvůli následkům černobylské katastrofy. Přitom se nezdá, že by se Bělorusům blízkalo na lepší časy. Už 12 let v jejich čele stojí poslední evropský diktátor Alexandr Lukašenko. A ačkoliv další prezidentské volby formálně proběhnou až zítra, už teď je prakticky jasné, že ještě nějaký čas stát bude. Jeho režim sice po pádu železné opony postrádá někdejší stalinskou tvrdost, ale Bělorusové mají ke svobodě stále daleko. K tomu náměstek ministra zahraničí Tomáš Pojar.
Já myslím, že tam patrný strach je, byť je velmi těžké to přesně srovnávat, protože ta míra toho strachu a napětí ve společnosti se také výrazně mění, stejně tak, jako tady také nebyla konstantní míra strachu v 70. a 80. letech. Ti lidé, kteří se více angažují, tak během posledního přinejmenším roku poznali, že režim skutečně přitvrzuje daleko častěji, zavírá lidi a odsuzuje daleko brutálnějším způsobem, jsou lidé napadáni. A je to samozřejmě vidět i v době té současné předvolební kampani, kdy celá řada lidí přímo pracujících s opozicí, tak byla zadržena, je v tuto chvíli ve vězení a ty represe jsou v zásadě větší míry, než bývaly před těmi volbami minulými.
Říká k situaci v Bělorusku bývalý ředitel společnosti Člověk v tísni a nyní náměstek ministra zahraničí Tomáš Pojar. Spolu se mnou je teď ve studiu pražský biskup Václav Malý. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane biskupe, vy jste Bělorusko před 3 lety navštívil. Kde jste tam byl a proč?
Já jsem navštívil jednak hlavní město Minsk, potom jsem byl na jihu Běloruska ve městě Gomelu, pak jsem byl na západě Běloruska blízko města Grodno. Takže jsem měl poměrně dost velkou možnost tu zemi poznat. Byl jsem tam z titulu předsedy Rady Spravedlnost a mír při České biskupské konferenci.
V čem se tedy podle vás dnešní Bělorusko podobá komunistickému Československu a v čem je naopak jiné?
Za ty 3 roky se asi mnohé změnilo k horšímu, bohužel, ale přece jako ten systém je trošku jiný, než byl u nás koncem 80. let, protože tam pořád existují opoziční strany, i když jsou potlačovány, což u nás v podstatě nebylo možné, tady byla takzvaná Národní fronta, ale ty strany, které byly v Národní frontě, tak se veřejně nemohly vyjádřit s nesouhlasem vůči tehdejší vládnoucí komunistické straně. Zároveň tam tehdy existovalo ještě poměrně dost nezávislých novin, které jsou postupně likvidovány, ale to bylo nemyslitelné v tehdejším Československu před rokem 89, aby existovaly veřejné opoziční noviny. Takže přece jako ten systém je jiný a zároveň také i cestování nebylo tak znemožňováno Bělorusům, jako tomu bylo u nás koncem 80. let minulého století. Kdo má peníze a může si zaplatit, tak poměrně volně může tedy vyjet do ciziny.
Přesto, jak Lukašenkův režim zasahuje například do svobody církví, to je vaše téma?
V Bělorusku je jednak pravoslavná církev moskevského patriarchátu. Tvoří asi 60 až 70% 10milionového obyvatelstva. Dá se říci, že je to státní církev a je dost jaksi poplatná také současnému běloruskému režimu. Potom tam působí římskokatolická církev. K ní se hlásí asi 15% běloruského obyvatelstva. Pak je tam nepatrná menšina řeckokatolíků a asi 200 000 protestantů. Nejživější obce jsou ty obce protestantské. Dochází tam k jistému oživení náboženství. To je opačný trend, než pozorujeme ve střední a západní Evropě, ale přesto nelze říci, že církve tam žijí ve svobodě. Celou absurditu vyjadřuje to, že Lukašenko o sobě prohlašuje, že je pravoslavný ateista. Tak si myslím, že to nepotřebuje dalšího komentáře. Pravoslavná církev je podporována státem, dostává peníze na stavbu nových kostelů. Viděl jsem tam mnoho tedy postavených nových pravoslavných kostelů, zatímco katolíci, řeckokatolíci i protestanté, pokud chtějí postavit kostel nebo modlitebnu, tak to nikdy nesmí být na dobře přístupné místě, nesmí to být ve středu obce nebo města, ale na nějakém zapadlém koutě obce nebo města. To je tedy jedna z takových šikán a zároveň dostat povolení ke stavbě katolického kostela nebo protestantské modlitby je poměrně velmi obtížné.
Nárokují si běloruští pravoslavní území na svou víru, podobně jako tomu v Rusku, a obvinují ty ostatní křesťany z proselitismu, čili přetahování věřících?
Bohužel neexistuje tam ekumenické hnutí a na druhé straně tam neexistuje takový tvrdý atak ze strany pravoslavných vůči katolíkům, jako tomu je v současném Rusku. Ovšem to neznamená, že to soužití, že je takové pokojné, míru milovné, protože přece jako když část těch církví je znevýhodněna, no tak to vyvolává určité napětí.
Jsou mezi oponenty Lukašenkova režimu v Bělorusku i křesťanské hlasy?
Bohužel, tehdy, když jsem tam byl, tak mi bylo řečeno, že v těch opozičních hnutích, občanských iniciativách není příliš mnoho křesťanů. Ono je třeba si uvědomit, že vlastně katolická církev i ty protestantské církve začaly od nuly po roce 1990, kdy Bělorusko získalo nezávislost a kdy se zdálo, že se stane demokratickou zemí. Takže dnes je hlavně ten obnovy struktur, ale v té charitativní oblasti už leco se rozjíždí jak v katolické církvi, tak také u protestantů.
Říká dnešní host křesťanského týdeníku Václav Malý. V Bělorusku působí právě česká katolická charita, která zapojila i běloruské děti do adopce na dálku. Pozici nemá jednoduchou, mluvčí příspěvku, který za malou chvíli uslyšíte, nechtěl být jmenován, protože by mu běloruské úřady mohly napříště odmítnout udělit vízum. Proč tedy vedle Indie, Ugandy a dalších afrických zemí charita podporuje děti právě v Bělorusku?
Tam se nedá hovořit v podstatě o žádný průměrný rodině. Tam je to všechno na hranici chudoby a ten jejich život je velice těžký. Obzvlášť v té oblasti, kde my děláme tuto adopci na dálku, tak ty lidé jsou ještě postižený černobylskou jadernou katastrofou a dost jsou nemocný a v podstatě i ta nemoc se projevuje na těch jejich potomcích, na těch jejich dětech. Jednak jsou to početní rodiny, mají hodně dětí. Potom díky té jaderné katastrofě některý z těch rodičů třeba zemřel, nebo žijou jenom s prarodiči a všichni žijou pohromadě v takových neutěšených podmínkách, v malých chaloupkách. V podstatě to, co můžete vidět v televizi, když ukazujou nějaký ty snímky ze života někde na té Sibiři, je to v podstatě úplně to samé v tom Bělorusku.
Co říkají na to vaše působení v Bělorusku místní úřady?
Lukašenko v rádiu hovoří o tom, že Západ nikdy nikomu nepomohl a nepomůže ani nám, jo, kdy v podstatě nabádá ty lidi naprosto tvrdě, aby byli rádi, že jsou v tom Bělorusku, že jako nikdo jim nepomůže, že jedině oni vyřeší si svoji situaci sami. Kontroluje kolchozy, kontroluje fabriky a všichni mu to tam dokládají, grafy a různý rozbory, tak oni tam tímhle tím způsobem jako pořád si dokazují, že jsou nejlepší, že jsou výborní. Oni by samozřejmě rádi přijali tuhle pomoc, protože oni tam, to byl takovej zvláštní poznatek, víte, když tady někomu třeba něco dáváte, tak obyčejně bývá, že to nechce, anebo že se tak nějak ty lidi ostýchají, a oni se tam neostýchají, oni v podstatě jakýkoliv dar natáhnou ruku a přijmou to bez jakýhokoliv nějakého zaváhání. Od žvejkačky počínaje po cokoliv. Jo, to je takový ten rozdíl mezi těma adopcema, který jsou v Indii, který jsou v Ugandě, v Africe. Tam ta vláda je ráda, že těm dětem někdo pomůže a že se někam dostanou. Tady naopak prostě jako oni ani nechtějí tuhle tu adopci. V tom je ten problém. Proto to je i v podstatě systém nebo podstata té adopce, že vybíráme i sem zveme ty děti, aby viděli, jak se dá žít jinak, protože mluvil jsem i ze starší generací, ty už úplně rezignovali. Jo, protože tím sliboval Velký sovětský svaz, jim sliboval, jak se budou mít, pak to všechno padlo. Rozdělili se do těchto z těch republik, které jsou a mají se ještě hůř v podstatě. Tahle generace ta v podstatě nemá sílu něco zvrátit. A tak právě se zaměřujeme na tyhle ty mladé děti, které je sem zveme, jim pomáháme finančně, aby z nich mohli vyrůst jednou studovaný lidi, který jednou třeba se vzepřou tomu režimu nebo řeknou dost, my jsme něco poznali, někde jsme byli, něco jsme vystudovali a chcem to změnit.
Tolik o adopci na dálku České katolické charity v Bělorusku. Jak jsme slyšeli, v zítřejších prezidentských volbách pravděpodobně zvítězí Alexandr Lukašenko. Co tedy bude s touto těžce zkoušenou zemí dále? Česká diplomacie prý nehodlá zůstat k jejímu osudu lhostejná. Opět Tomáš Pojar.
Budeme vždy podporovat demokratické síly a Česká republika v tom bude pokračovat jak po těch běloruských volbách bez ohledu na to, jak dopadnou, tak i po těch volbách českých v červnu letošního roku. Je v našem zájmu podporovat demokratický vývoj v zemích, jako je Bělorusko, jako je Ukrajina, jako je Moldávie, jako je Srbsko a Černá Hora a musíme proto také něco udělat. V první řadě se snažíme strhnout debatu tu evropskou a s tím směrem, aby se opravdu o Bělorusku debatovalo. A druhá věc, že se snažíme konkrétními kroky demokratické síly a ty demokratické procesy na místě podporovat, stejně tak jako podporujeme české podnikatelské subjekty, protože jsme přesvědčeni o tom, že dlouhodobé pronikání západních i těch českých firem na místo a připoutání těchto oblastí k Evropě, že to může jedině napomoci.
Říká náměstek ministra zahraničí Tomáš Pojar. Mohli bychom udělat pro Bělorusko přece jenom něco víc, pane biskupe, ptám se Václava Malého.
Přirozeně, že bychom mohli udělat víc. Málo se tady ví, že Bělorusové mají velmi vřelý vztah vůči Čechům, že kulturní vztahy mezi Bělorusy a Čechy už začaly v 17. století. A jedna z největších postav běloruské kultury a duchovního života, překladatel Bible do běloruštiny František z Korina, trávil v 17. století v Praze na Pražské univerzitě poměrně dost dlouhou dobu. Takže tady ta vstřícnost je, ta se nemusí teprve budovat. Je důležité o Bělorusku se zajímat, jezdit tam, navazovat osobní kontakty, protože my jsme příliš zaměřeni jenom na západ od našich hranic, ale na východ od našich hranic existuje spoustu vynikajících lidí, spoustu velmi dobrých iniciativ, podporovat lidskoprávní iniciativy, podporovat vztahy na úrovni církví, podporovat osobní návštěvy. To myslím, že je ta nejlepší pomoc, kterou můžeme Bělorusům poskytnout.
Vy jste loni na podzim navštívil také Čínu a cílem vaší cesty bylo podpořit tamní dizidenty, zejména z křesťanských kruhů, ale několikrát jste vyjádřil zklamání nad tím, že se o vaše důkazy o porušování lidských práv a náboženských svobod v Číně u nás vlastně nikdo nezajímá.
Ano, bohužel i ta oficiální politika směrem k Číně není na nejlepší úrovni. Na rozdíl teď, co jsem slyšel od představitele ministerstva zahraničí, ten zájem ministerstva zahraničí na situaci v Bělorusku, to je chvályhodné. A tak bych chtěl vyzvat křesťanskou mládež, všech křesťanských církví u nás, aby také ty lidskoprávní otázky brala na zřetel a aby vznikaly iniciativy. Je trošku někdy smutné, že vznikají takové iniciativy v kruzích mládeže, která třeba s křesťanstvím nemá nic společného. Navázat s nimi styky, například s Člověkem v tísni, s organizací Berkat a s dalšími a nabídnout tedy svoji pomoc. Tady máme jako křesťané v České republice veliké dluhy.
Čím si tento nezájem vysvětlujete?
To je pořád ještě pozůstatek z minulosti, jakoby veřejná angažovanost nepatřila k duchovnímu obzoru křesťana, jakoby to nejdůležitější bylo jenom pěstovat své spravedlivé a svaté nitro a to ostatní mě už tolik nezajímá. Ale právě křesťanství znamená vzít realitu, jaká je a snažit se tu realitu proměňovat.
Pane biskupe, děkuji vám za návštěvu ve studiu Českého rozhlasu. Přeji vám hezký víkend.
Děkuji, vám také přeji hezký víkend i všem posluchačům.
Hostem dnešního křesťanského týdeníku byl Václav Malý. Americká Jižní Dakota proslula především jako stát, na jehož území leží pozoruhodný památník. Do skály vytesané obří hlavy 4 amerických prezidentů. Minulý týden se ovšem do centra světové pozornosti dostala z úplně jiných důvodů. Hovoří Igor Lukeš, profesor politologie na Bostonské univerzitě.
Guvernér státu Jižní Dakota Michael Rounds podepsal zákon, který vstoupí v platnost v létě a zakazuje všechny formy potratu, kromě jediného, když život matky je přímo v nebezpečí. Protože ale tenhle zákon je v přímém rozporu s rozhodnutím nejvyššího soudu z ledna 73, které zase naopak potraty povoluje, tak je téměř jisto, že guvernér Rounds vlastně jenom zahájil novou sérii právnických manévrů. Zákon podepsal jednak proto, že sám s ním vřele souhlasí, A jednak proto, že v Jižní Dakotě je to politicky velmi prospěšné téma, protože je tam velice silné hnutí proti potratům. Například už teď stát dostal od anonymního dárce šek na 1 milion dolarů právě na přípravu té obhajoby proti očekávanému odvolání. Už teď se šikují celé řady politiků, aby na tom nějakým způsobem profitovali. Ve státech Mississippi, Kentucky, West Virginia, Georgia, Indiana, Oklahoma a Ohio jsou jasné signály, že budou dělat to, co už se teď podařilo v Jižní Dakotě.
Reagovali nějaký představitelé církví, kteří z podstaty věci patří k odpůrcům potratů?
Z hlediska církví je tohle téměř nečekaný dar z nebe a proto se snaží zůstat co nejvíc stranou, protože kdyby například katolická církev měla dávat politikům lekce, co dělat, tak ti politici by potom museli velmi tvrdě pracovat, aby to před veřejností nevypadalo, že berou příkazy z Říma.
Jaká atmosféra diskuse na toto téma ve společnosti provází?
Zejména feministické organizace v tomhle vidí pokus, aby potraty byly znovu zakázány, tak jak to bylo do roku 1973. A tyhle organizace samozřejmě velice protestují. Na druhé straně jsou tu, a to je novum proti předchozí době, organizace mladých lidí, které jsou velice konzervativní. Mladí muži a mladé ženy, které chodí po ulicích s plakáty, které bojují proti potratům. Od toho roku 1973, kdy nejvyšší soud uzákonil právo na potraty, se společnost posunuje s určitými přestávkami stále více ke konzervativnímu myšlení.
Dá se odhadnout, jak dlouho se celý spor bude táhnout a případně jak dopadne?
No, poměr hlasů v nejvyšším soudu zatím je 5-4 ve prospěch zachování současného stavu. Dá se v podstatě předpovídat, že potrvá asi 3 roky, než se protesty proti tomu nyní podepsanému zákonu dostanou do nejvyššího soudu. V té době už bude možná poměr v tom nejvyšším soudu zásadně jiný. Otázka je, kdo nahradí soudce Stevense, kterému za ty 3 roky bude už skoro 90 let a s největší pravděpodobností už členem toho soudu nebude.
Říká ze Spojených států profesor Igor Lukeš. Telefonoval s ním Josef Greš. V pondělí slavila židovská komunita svátek Purim. Více se dozvíme od Terezie Bečkové.
Svátek Purim doslova znamená svátek losů. Slaví se na jaře jako připomínka záchrany židů v Perské říši ve 4. století před občanským letopočtem. Celý příběh je podrobně popsán v knize Ester, ta se také během svátku několikrát čte. Jak říká Leo Pavlát, je to svým způsobem symptomatický příběh.
Protože v tom příběhu jde o fyzické přežití židovského národa. Mluví se tam o tom, že král Achašvéroš zapudil svou manželku Vaštý, že si nechal hledat novou ženu, vybral si krásnou Ester, ale o té nevěděl, že je židovka, ona to také před ním skryla a byla tedy v tom harému toho krále Achašvéra, ale byla jako jeho manželka a současně tam byl strýc královny Ester Mordechaj. Ona byla jeho schovanka. Ta zápletka potom je, že tam je velice zlovolný králův rádce Haman, který se rozlobí na židy kvůli tomu, že se ten Mordechaj mu nepokloní, ale lstí získá rozhodnutí krále Achašvéra, že může udeřit proti židům. Tam je zajímavá přímo ta formulace, tam se hovoří o tom, že mohou být v jeden den vyhlazeni, povražděni a zahubeni všichni židé od mládence po starce, děti i ženy v jednom dni. Čili zde, když právě svědomím toho, třeba co se potom stalo za 2. světové války, tak vidíme, že ten příběh toho pronásledování židovského národa je opravdu velice starý. Haman si dokonce vrhal los, od toho je to slovo pur, kdy by bylo nejvýhodnější datum k zahubení Židů. No a potom ta Ester prosí toho krále Achašvéra, aby jí nezabíjel, a když mu tedy odhalí, že je židovka, tak ten král se velice rozlobí na toho Hamána a vlastně ten Hamán skončí špatně, tedy to, co přál Židům, tak to dopadne na něj a ten den, který tedy měl být dnem smutku, tak se obrátí den veselý.
Purim je nejveselější židovský svátek, váže se k němu řada zvyklostí. Židé si posílají takzvané mišloach manot, to jsou hotové porce jídla, připravené k okamžité konzumaci. Dalším příkazem je obdarovávat potřebné a také pít více vína, protože o Purimu se Židé veselí a víno k tomu patří. Pražská židovská obec pravidelně pořádá Purimové oslavy. V reportáži hovoří Helena Divecká.
To je ale fofr! Ha. No, co mi nabídnete?
Krásu,
peníze,
velbloudy,
paláce
a lásku jako vodu.
Tradiční oslavou svátku Purim je Purimšpíl takzvaný, což je divadelní hra. Buď to je to vysloveně o té královně Ester, která zachránila celý ten židovský národ díky tomu, že se přimluvila u krále Achašvéroše. Takže bylo dětské divadlo, kde hrají jak dospělí, tak děti, aby se taky z toho něco naučili. Já třeba osobně znám Purimový příběh právě z doby, kdy jsem sama hrála to divadlo a tam tuď jsem se to naučila. Takže to byla první část. No a potom byl karneval, protože na Purim se nakonec stalo přesně to opačné, než bylo tím zlým Hamanem zamýšleno, tak je i tradicí dělat různé divné věci. Třeba někdy ve škole se domluví, že děti mají přijít druhý den na Purim do školy v pyžamu a řeknou si ráno dobrou noc, nebo prostě různý taky blázniviny. A jedna z těchto těch věcí tradičních je prostě karneval.
Židům od 13. Adaru v Perzii svobodu a Achašvéroš a tečka. No. Hudba.
Počkejte, ještě závěr.
Ještě závěr.
A tak se tento den z velkého smutku proměnil v radost. Slavíme ho každý rok jako svátek
Purim.
Příspěvek o židovském svátku Purim připravili Terezie Bečková a Jana Šustová. Ženy by měly dostat v církvi více pravomocí, řekl nový papež Benedikt XVI. Francouzští katolíci na to zareagovali debatou o jáhenském svěcení žen. Ve Francii už dnes laikové, a tedy i ženy, působí vedle kněží na mnoha důležitých církevních místech a často mají i vynikající teologické vzdělání. Více jezuita Petr Kolář.
Francouzi vědí, že jejich církev finančně i lidsky má jenom to, co oni sami jí dají. Takže jsou ochotní nejenom se zaangažovat sami, většinou tedy opravdu bezplatně nebo jen za symbolickou cenu, ale také tu církev podporovat ze svých vlastních prostředků tak, aby mohla aspoň vyplatit mzdy těm kněžím a ostatním, kteří musí placení být, protože nic jiného nemají. Tím samozřejmě, a to je obrovský rozdíl oproti naší církvi, tím získávají pozici, kterou u nás laici nemají, protože i u nás se říká, koho chleba jíš, toho píseň zpíve. A tím, že ti laici zastávají celou řadu funkcí, pomáhají těm kněžím, dokonce je i zastupují v mnoha ohledech, a navíc je platí, no tak do všeho můžou mluvit. Takže například v těch farních radách se nerozhoduje jenom o malichernosti, ale opravdu o chodu té farnosti, zvláště tam, kde ta farnost kněze nemá. Takže se rozvinula velmi doširoka služba jáhnů stálých, těch je tam přes 1000 ve Francii a je to skutečně jiná služba, než jsme na to zvykli u nás. Ti francouzští jáhni, ti mají někdy na starosti 3 farnosti, jo? A kromě toho, že tam není kněz, tak dělají prakticky, kromě zpovědi a bohoslužby, úplně všechno. Vedou matriky, dělají pohřby, sezdávají lidi, křtí děti. Ti jáni, kteří takhle vedou vlastně velkou část celého církevního života, se také už dneska cítí přetížení. A tudíž je zcela logické, že se hledají jiné možnosti a k ním patří v první řadě dneska ve Francii, ale nejenom ve Francii, třeba taky ve Spojených státech. Ta otázka, jestli přece jenom by ty ženy nemohly vykonávat tuto jáhenskou službu, když víme, že v Biblii některým těm ženám z prvotní církve ten název jáhní nebo jáhenky je dáván. Samozřejmě musíme hned dodat, že nevíme přesně, co ta jáhenská služba tehdy obnášela. On to možná byl jenom název pro služebníky u stolu, u takové, řekli bychom, číšníky, nebo já nevím, vrchní u stolu. Ale možná, že ta jáhenská služba už tenkrát znamenala víc a rozhodně je pravda, že ženy uvnitř křesťanského společenství v prvotní církvi měly daleko větší práva a také lepší postavení než mimo církev v té společnosti okolo. Čili tam ta církev v postavení ženy hrála určitou pilotní roli. Dneska je to naopak. Ve společnosti třeba u nás ženy mají prakticky přístup ke všemu už, ale v církvi k ničemu.
Tvrdí jezuita Petr Kolář. Minulou neděli pravoslavní věřící oslavili svůj svátek pravoslaví a zároveň první neděli Velikého půstu. Velkolepých oslav svátku pravoslaví se zúčastnil už Karel Havlíček Borovský na své cestě do Ruska. Zatímco většina jeho postřehů o Rusy je kritická nebo ironická, oslavnosti pravoslaví referuje v časopisu Česká včela velice zaujatě, ba nadšeně. Z Havlíčkova cestopisu citujeme. Sedl jsem časně z rána na malé saně a zaobaliv se po oči do huňaté šuby, křikl jsem na izvoščíka, stupaj v Kreml. Arcibiskupem pravoslavné církve v českých zemích je otec Krištof a jemu Ondřej Vaculík položil otázku současnou.
Na naše území přicházejí lidé z východních zemí, zejména z oblasti té podkarpatské Rusy, z Ukrajiny, kteří tady třeba hledají svou další existenci a pochopitelně i tu víru.
A my je v prvé řadě respektujeme, protože víme, že drtivá většina z nich přichází k nám pracovat. Ty podmínky jsou tvrdé. Mnohdy i věřící lidé nemají prostor přijít na bohoslužby. Natož tedy ještě nějak se s námi setkat na úrovni nějaké přátelské nebo... Ale jsou tu již mnozí, kteří se rozhodli programově zůstat, kteří se třeba seznámili se svým životním partnerem, který je Čech. Většina ta naše česká strana je bez víry, takže přijímá tu víru toho, který přichází z pravoslavného východu a stává se tedy dalším pravoslavným Čechem. Chybí nám duchovní středisko v prvé řadě v Praze, které by pomohlo účinně všem potřebám těch, kteří sem přichází do naší vlasti, aby věděli, že jsou tu také místní pravoslavní, že jsme rádi, že k nám přichází, že opravdu posilují naše církevní obce. Díky jim jsme dnes jedinou církví historickou, která má stále více a více věřících. My jsme za 10 let se zdvojnásobili.
Ekonomika České republiky je z velké části založena na vervné práci, tedy většinou lidí, kteří sem přicházejí z východu a dobrovolně pracují někdy v otrockých podmínkách.
Všichni naši duchovní takto uvažují a snaží se pomáhat v konkrétních případech. Je to opravdu smutné, když musí třeba náš duchovní doprovázet svého věřícího k autobusu, který jede do Užhorodu nebo do Lvova. A stát tam, dokud ten autobus neodjede. A odhánět osoby, o kterých nechci hovořit, jaký tam mají úkol. A ještě nemá jistotu, pochopitelně, jestli dojede.
Jak se pravoslavným věřícím žije v západočeském pohraničí, ozřejmuje i pořad Nová stará zem, který Český rozhlas 3 stanice Vltava vysílá zítra od 16 hodin v rámci cyklu Náboženství v dialogu. A na samý závěr křesťanského týdeníku tu pro vás mám pravidelný vzkaz z nadace Divoké husy. Tentokrát můžete spolu s námi podpořit sdružení Život bez bariér z Nové Paky. To pomáhá lidem s těžkým tělesným postižením a snaží se je co nejvíce zapojit do normálního života. Zajišťuje jim rehabilitace, vzdělávání, pořádá sportovní a kulturní akce. Dnešní sbírkou můžete přispět na lůžkové matrace, dárcovské SMSky s textem DMS, Mezera, Husy posílejte na číslo 8 a 4 sedmičky. Do sbírky na občanské sdružení Rybka jste přispěli částkou 11 846 korun. Děkujeme vám všem, kdo se k letu divokých hus přidáváte. Pomalu se blíží 10. hodina a dnešní křesťanský týdeník končí. Hudbu pro vás vybíral Karel Vepřek a za celou redakci Náboženského vysílání se od mikrofonu loučí a hezký víkend přeje Lenka Svobodová.